nagrinėtų Rancijos knygos pastraipą.
1001 puslapis. Taip, 1001. Čia skyrius meldimasis kaip asmeninis patyrimas. Ir tegu bus 4 pastraipa. Nuo tos skyriaus pradžios, 8. 4 pastraipa. Taip, kai kuriems individams malda yra ramus dėkingumo išreiškimas. Kitiems jie yra pagyrimo, visuomeninio atsidavimo grupinė išraiška. Kartais jie yra kito žmogaus religijos pamėgdžiojimas. Tuo tarpu, kada tikrai meldžiamasi, tada jie yra tvarinio dvasinės prigimties, nuoširdus ir turintis pasitikėjimą, bendravimas su kūrėjo dvasios visur esančių buvimu. Taip, šioje pastraipoje sako, kad taip, tai vieni individai, vieni žmonės, sakykim, taip meldžiasi, maldą supranta, kaip padėką išreiškia. Čia kuriejai, manau, dievai kaip supranta. Kitas, tai grupinė išreiškia. Kiti pagal kažkokias nusistatytas arba išmoktas maldas meldžiasi. Tai kaip buvo išmokyti, kaip visuomenė tą daro. Va čia rašoma, kad religija, mes žinom, kad daugybė yra religijų. Kiekvienas turi savo ritualus. Tai yra tas pamėgdžiojimas labai gerai pasakyta. Tai bet tikra malda. Tai yra nuoširdumas. Kai tu jauti būseną, čia paskutinė sakinė, kaip bendrinam, kai tu jauti būseną ir kurėja visada, kur bebūtum, nėra jokių ten skirstimų, tiesiog jauti tą būseną. Skirstimų turi menį, dabar pasimelsiu, dabar gal nesimelsi ir panašiai, tiesiog ta būsena yra malda, gyvenimas. Aš taip sumanyčiau su kurėju, kai tiesiog visada tu jauti tą jį savo viduje. Ir šita malda tai yra tavo gyvenimas, netgi ir tavo darbai, gal tavo, kaip tu išreiški save, o išreiški taip, kaip jisai veda tave iš vidaus. Tai yra gyvas bendravimas su kurėju, gyvas gyvenimas. Bet šiandien iš karto ateina tas, kas paskutiniam sakiniai parašyta. Tai čia tik einama link to. Ir tai yra tos pastangos. Juk žmogus net aš nežino, kas yra ta malda iš viso. Labai gerai prisimenu ir savo vaikystę. Tai būdavo tik tie kartojimai maldų. Bet nieko nieks neaiškina. Tiesiog darai tai, ką pamokė ten tėvai ar močiutė. Tai labai toli nuo to, ką mes žinom šiandien dienai. Ir kaip mes jaučiamės. Ir siekėm vis gilesnio gyvo ryšio su kurėjo dvasia minties derintojai. Esančių mūsų viduje. Tai visiškai kita kokybė. Kurią turės perėti kiekvienas. Nu taip. Taip suprantu šitą pastraipą.
Ačiū tau. Kas norėtų tęsti?
Aš galėčiau tęsti prieš gyvąją komuniją. Atsiverčiau Evangelijos knygą, taip mintys jau prašiau, sako, suteik man, kurie jau mokymą. Ir atsiverčiau būtent tą 1001 puslapį, tai va perskaičiau prieš algimantą prisijungiant čia viską. Tai dabar pat galiu tęsti. Malda gali būti Dievo sąmonės spontaniška išraiška ar teologinių formulių beprasmis kartojimas. Ji gali būti Dievą pažįstančios sielos ekstazinis garbinimas arba baimės persmelto mirtingojo vergiškas nusilenkimas. Kartais ji yra dvasinio troškimo poetinė išraiška.
Patetinė, pakilėjanti, reiškia, išaukštinanti.
Patetinė išraiška. O kartais ji būna dievo baimingų frazių reikšmingas šūkaliojimas. Malda gali būti džiaugsmingas garbinimas arba nalankus atleidimo meldimas. Tai va, čia yra aprašyta maldos evoliucija, malda kaip asmenis patyrimas ir kad jinai pas mus pasireiškia labai skirtingai kaip asmenis patyrimas ir pagal kiekvieno individo atsivirimą, kurieji pasireiškia maldos pobūdis. Ir čia yra prašytas, kokios pasitaiko tos maldos. Ir iš jų paminėta, kad malda gali būti Dievo sąmonės spontaniška išraiška. Tai kai žmogus atsiveria kurėjui ir tai vyksta per dvasinį aš, per mūsų dvasę. Tas pasireiškimas link kurėjo ir jis vyksta nevalingai, spontaniškai atsiveriant jam. Tai eina ne iš proto, iš dvasios. Tai jau yra tas tiesioginis kreipimasis, kurie ir bendravimas su juo. Ir tai gali būti pas kitą, pavyzdžiui, individą meldžiantis, tai tik žodinis, mechaninis, tam tikrų frazių teigimas. Kai žmogus iš tikrųjų gyvena tik savo fizinės prote ir jis dvasiškai nepatiria vienovės su kurėju ir to artumo, to tokio vidinio troškimo su juo bendrauti. Jis tik žino, kad yra tokia galimybė išsakyti save, kreiptis į kažką aukštesnio, tačiau tai vyksta formaliai. Ir jis nepatiria nieko tokio. Jis yra vidus susispaudęs savo problemuose, savo fiziniame ego. Tai dar viena tokia aprikšta aplinkybė, kaip medžiamasi. Gali būti Dievo pažįstančių ekstazinis garbinimas, kai jau besimeldžiantis perina į tokią būseną, kai jis atsijungia nuo aplinkos ir perina į tokį vidinį patyrimą patoso, tokios būsenos, ką vadina ekstazė, kai jis jau nebe reaguoja į aplinką, bet susitelkia į giluminį patyrimą, į dvasios susivirimą ir jam prasiveržia vidinis išsilaisvinimas toks su patosu. Ir tai yra garbinimas iš dėkingumo būsenos, iš palaimos būsenos, iš tos tokios vidinio pakilėjimo būsenos. Ir taip pat mirtingasis gali melstis, kai jis yra labai nusivylęs savimi ir fiziškai išsekęs, ir jis jaučiasi menkas, ir jis meldžiasi aukštesnėje būtybėje, aukštesnėje gyvybėje, iš šito tokio nuolankumo būsenos, lik maldaudamas pagalbos, nes jis labiausiai save sumenkina ir jis iš tikrųjų jaučia atskirti savęs nuo šitos aukštesnės dvasinės būtybės, nuo šito galingojo kūrėjo, jis nejaučia sąsajos su juo. jis jaučiasi menkas ir jis maldavimo būsenai meldžiasi. Meldžia savo gerovės. Ir taip pat malda yra besimeldžiančios daugybė maldos išraiškų ir paminėta patetinė išraiška. Tai va, irgi tai yra jau toks patyrimas ypatingas besimeldžiančio, kai jis atsiveria kūrėjui aukštesnė dvasinė būsena. O šitas ir jam kaip akibrokštas paminėta, kad jį gali būti dievo baimingų frazių reikšmingas šūkaliojimas. Tai irgi eina iš fizinio proto meldimasis. Ir kai tai kyla iš baimės jausmo aukštesniai dvasiniai esybei, kuri viską apima ir irgi iš tokio bijojimo vidinio, kai individas yra susikaustęs viduje ir tai yra jo baimės išraiška, kai tai neina iš meilės būsenos, toks meldimasis, eina iš nusivylimo, iš atskirumo jausmo. O malda iš tikrųjų susipina su garbinimu. Čia paskutinis sakinys taip ir paliūdė. Malda gali būti džiaugsmingas garbinimas arba nuolankus atleidimo meldimas. Malda tai irgi, kaip ir garbinimas, yra bendravimo su kūrėjų išraiška ir ji eina iš dėkingumo būsenos, iš meilės būsenos ir tada jinai eina ir per garbinimą. Per garbinimą, per dėkojimą, per atsidavimą kūrėjui. Ir aišku, nuolankus atleidimų meldimas tai irgi yra nuostabus pasireiškimas individo. Kai mes pripažįstame nusidėję, nu, kai padarome klaidas ir norime atitaisyti savo, kaip patys jaučiame nemalonų pojūtį, kad ne taip pasilikime, ne taip pasakime, ne taip padarime, kai mūsų būsena yra prislėgta dėl šito, kad mes pasilikėme ne pagal kurio valią, tuomet mes meldžiame atleidimo, mes meldžiame, kad mūsų valia susilietų su kurio valia, mes pripažįstame aukščiausiojo veikimą. Ir norime jam pilnai atsiduoti. Nu, tiek.
Ačiū tau. Reiškia, tie visi pateikiami teiginiai apie meldimąsi kiekvienam asmenį yra individualūs. Ir vienų malda pasiekia kūrėjim, kada yra nuoširdi, ir nepasiekia, jeigu yra išmoktos frazės, ir tada meldžiamasi mechaniškai be nuoširdaus jausmo. Bet ir be tikėjimo į maldos galę, į kūrėjo reagavimą į šitą maldą. Juk kurias reaguoja virpesiais į virpesius. Jeigu iš mūsų yra virpesiai mechaninės maldos žemo energinio dažnio, tai kurieji nėra ko reaguoti. Jisai reaguoja savo sūnų ir dukrų prašymą. Jis nesikaitalioja prie kiekvieno. O mirtingasis turi atvert save maldoje, kad stieptųsi link kūrėjo. Jeigu buvo sulinkęs ir mažiukas, o kūrėjas toks didingas ir nepasiekiamas, ir jis jo bijo, natūralu ir virpesiai bus. Ir žemo dažnio, ir kuriejai neprieinami, jeigu nėra to nuoširdaus savęs atvėrimo. Dėl to ir yra tos rėksmingas šukaliojamas dievo baimingų frazių, nereiškia, kad tai yra malda, kas labai būdinga amerikonų įvairioms sektoms. Ten tie pastoriai, milijonieriai ir pritraukia ten nu, į tas bažnyčias daugybę tikinčiųjų. Ir šukalioja jie. Ir sėdi avinų minė ir tiki tuo pastorium. Ir patys atkartoja. Tai yra klaidintai. Vilkai avies kailyje. Ir jie veda toliau nuo kurėjo, nuo to gyvo, nuo širdaus atsiverimo. Pačiam kurėjai be baimės, oriai, nuo širdžiai. Todėl kurėjas ir negali klausyti tų maldų, nes jo paprasčiausiai jam neegzistuoja. Mechanika, kai kurėjas yra dvasia. Ir visą laiką apriepinti visus savo sūnus ir dukras, kurie tik tai nuoširdžiai nori jo paties. Kas dabar jūsų mintyse kyla, ką norėtumėt pagarsinti visiems?
Aš noriu pasidalinti mintimis, vat kaip tik po viso šito dokumento, kažkaip aš prisiminiau savo tą, kaip sakyt, maldos tą evoliuciją, kokia yra dabar. Atsimenu dar 11-12 klasėje, kad aš namuose melsdavausi vakarais. Tiesiog buvo įprasta tuo metu, kad aš atsiklopdavau už lovos, na ir aš melsdavausi tos poterius. Žino tą Tėvę mūsų, Sveika Marija, gyvi Dievo Tėvą ir tą tik Dievo Tėvą. Tai buvo ta standartinė tokia malda. Ir atsimenu, kaip po to man meldžiantis, po biškį man atėjo mintis, po to savo kažką nuo savęs įterpti žodžius. Ir po šitos va tokių poterių aš po biškį pradėdavau, atsimenu, įterpti savo žodžių, kažką nuo savęs. Ir aišku, tai buvo labai, atsimenu, nedrąsiai, labai po truputį kažką tokio, va, tai, kas kildavo tuo metu iš vidaus. Ir atsimenu, tai bėgant laikui, diena iš dienos, va, tas kalbėjimas su Dievu, kaip tuo metu aš dariau, jisai plėtėsi, vis daugėjo tų savo žodžių. Ir to nuo savęs, kad vis labiau užpildydavo visą tą tokią maldą, visą tą vakarą, tą maldos tokį. Ir kada aš jau po to jau lipdavau į lovą miegoti, aš tada vis labiau ir labiau jausdavau, kad toks kažkoks vidinis toks pasitenkinimas, toks buvo toks gerumas, o tuo metu gyvojo kelio dar nebuvo mano gyvenime. Ir va tada aš jau jaučiau, kad tai yra gera, va tokia gera būsena. Ir tai truko, iki kol aš atradau gyvojo kelią, maždaug dabar kaip skaičiau 10 metų, va per 10 metų va tas maldos toksai suvokimas mano gyvenime ir ta malda keitėsi iš to tokio negyvo to ritualo labai natūraliai. Gimintės derintojas buvo viduje ir jisai vedė iš vidaus tas kūrėjas per mintės derintoje ir kaip ta keitėsi va, ta malda, kada ieškodavo ir nuo šalių tokių vietų, atsimenu bažnyčiose nuo šaliai be jokių tų pamaldų tų ritualų tiesiog savo žodžiais ir tada jau atsimenu, jau nebuvo netgi tų poterių, o tiesiog būdavo toks pokalbis su Dievu, kaip aš kaip aš sakydavau, su tuo, su savo tuo tokiu kaip draugu, aš jį vadindavau, neatsimenu, kaip dabar aš ten jį vadindavau, tai maždaug taip. Ir buvo tiesiog jau tada pokalbiai. Ir atsimenu tada, kada jau atradau va šitą gyvąjį kelią, tai man buvo labai tada priimtina ir suprantama, ir aišku, ta malda savo žodžiais, tik tai, kad tapo labiau aišku, į ką aš kreipiuosi, kas yra kūrėjas, kokie asmenys sudaro ir taip toliau, va, tas išplėtimas yra labai toks buvo, dar labiau toksai, tada toksai progresas. Ir dabar, kai žvelgiu tai atgal, va, aš tada suprantu ir kitą žmogų, ir visą tą maldos evoliuciją, kaip už to tokio nedrasaus, tokio dar tokio baimingo, tokio maldos, tokios būtent savai žodžiai su Dievu peraugama, galima peraugti ir vyksta toksai perėjimas į tą jau tokį sąmoningą, tokį jau žinojimą, tokį jau, kada jau tikrai žinau, kad yra rūstybė ir visuminė dievybė aš esu ir kad tas garbinimas, kas yra garbinimas. Tai va ta evoliucija ir žmonijai yra, na, ji yra neišvengiama ir ji yra tokia ilga ir lėta. Kai man tai vyko savo noru, nes aš atsimenu, dar čia viską pasidėjau mokyklos laikais, sakau, kokia 12 klasė, buvo daug tokių neaiškių tokių klausimų, visokių dėl ateities, dėl visko, tokių baimių, kaip, kas, kur stoti ir panašiai. Ir kadangi aš buvau toks žmogus, kad buvau linkęs į apmąstymus viduje, kaip ir dabar, tai iš visą laiką matyti ir to ieškojau būtent maldoje. Man taip priimtina, todėl ta malda ir matyti taip man jinai, va taip ir rutuliojosi, augo, vystėsi tą tokią gyvąją, ne ritualinį, bet gyvąją maldą. Todėl ir dabar suprantu ir žmonės, kurie būtent ieško kažko ir tas ieškojimas labai dažnai būna ilgas, tikrai užima ne vienerius metus. Bet kaip tada nudžiugina, kada tas tikrai atradimas realus įvyksta jau tikro to kūrėjo tas patyrimas ir suvokimas, va kaip mano Urantijos knygos buvo atradimas. Tada atsimenu, tiesiog buvo viduj pajaustas, aišku, žinojimas, kad tai yra tikra, kad, žodžiu, daugiau nebereikia, kaip sakoma, nieko ieškoti, jau viskas, žodžiu, buvo atrasta tai, ko aš ieškojau. To kažko, vat, viduje buvo tokia būsena, tokia mintis. Va, o toliau dabar tik tai vyksta tas jau gelmėje. Todėl tikrai, vat, žmonijai visa ta evoliucija irgi tokia iš tų ritualų, jinai irgi bus ir yra ir bus tikrai labai ilga ir tarpais tikrai, ne tarpais, net ir skausminga. Ir visokie, kada tikrai jau atrandi, kurie viduje labai palaipsniui išdrysti, nes išdrysti tikrai reikia, atsimenu, kai nueini bažnyčia jau ir tik tai pradėjus tą gyvąjį kelią. Taigi tada po biškį atsiranda toks viduje kaip ir pasipriešinimas, kad nebe noras to ritualo, o noras yra tikrai tos gyvos maldos, to gyvo švieso žodžio, kad jį reiktų dalintis ir įskleisti. Tai vat ta baimė, tas visas įdas, iš tikrųjų, tai kūrėjas labai palaipsniui jisai dirpina, kaip sakyti, ta būsena, kad po truputį jinai plečiasi viduje ir tikrai daro, na, kaip sakyti, tokį nuostabų tokį valymo procesą mumise, tokį šviesėjimą, tikrai šviesina, bet tai ilgas labai kelias, bet jis yra tikrai užtikrintas. Na, todėl ir visiems, kurie ieško, tikrai tą reikės pereiti tokį vat, etapą trumpesnį ar ilgesnį link to jau gyvo atradimo ir tokio patyrimo, kad ir kuris yra gyvas ir aš esu ne šiaip žmogus, kažkoks kūnas, o asmenybė, kad esu na, nemirtinga su kurėju, kaip sakytam, žina. Tai va, tai tikrai va, toks šitas procesas iš tikrųjų, vat, tas atradimas dabar, kaip aš galvoju, tai yra pats geriausias atradimas gyvenime, tiek man, tiek aš tikiu tam, kuris vat, iš Uranto atrado, nes tai yra pokyčiai ir tie toks skirtumai yra labai didžiuliai, kaip buvo prieš tai ir kaip dabar yra laisvė studijuoti tokius apreiškimus, kai kiti realiai tai iš tikrųjų bijo prisiliesti, jie bijo, jie gyvena dogmomis ir ir jie savi įkalinę, ir aš suprantu, kad tai yra tas etapas link jų šviesėjimo, atsiverimo tikram kūrėjui, tikrai tai yra ilgas. Bet tam mes ir esam orantai, kad savo to pavyzdžių galėtume ir kitiems atskleisti tą kelią. Tie, kurie norės tą pažinti, kaip tai iš tikrųjų mums vyko ir kaip tiesiog gyvas kūrėjas yra realus ir kaip jis realiai išlaisvina. Jis labiau, po truputį ir labiau už tų baimių, už tų ydų tokių, kad išdrįstume jį pažinti ir patirti patį tą kūrėją kaip tėvą, kaip motiną. Vis giliau ir plačiau ir daugiau ir tuomet ir veikti. Ir tie atsiranda tokie darbai su juo ir idėjos veikti, kurti ir daryti darbus su juo. Vat tas yra tikrai toks nuostabus patyrimas, kada nereikia to planuoti, va, kaip sako Algimantas, o iš tikrųjų ateina tos idėjos vadaryti kažką, vat kurti kažką tokio, tai yra realu ir tai yra tampa žmonių geroviai, tai vat tai yra toksai atradimas nuo to mažyčio tokio va žingsnelio iki tų žingsnių, kurie yra dabar ir kurie dar bus ateityje, tai va ir jie yra nuostabus su kurieju. Tai va tiek.
Ačiū tau. Taip, iš tikrųjų, mūsų kelias yra nematomas, bet jisai realus, tikroviškas, nes yra tikroviai. O žmonėje gyvena iliuzijai. Nesvarbu, kad sukalėje ten kokias nors frazes apie Jėzų, apie Alachą, bet tai nėra tikrovė. Tikrovė yra prasidedanti viduje nuo kūrėjo ieškojimo, nuo širdumų. Ne šiaip sau, kad tai būtų savęs kažkoks kankinimas. Tiesiog noras kažko sužinoti daugiau, patirti, nepasitenkinti tai, kas yra aplinkui, bet žvelgti plačiau ir ieškoti to platesnio argumento ir to pačiu atsakymu į savuosius kažkokius kylančius klausimus. Garantijos kiekvienas neturi. Jeigu nutrauks ieškojimus, natūralu, tada užsiims kitais darbais, kiti interesai ir protas jau bus suklaidintas ir išvelgs klaidingu vektoriumi. Bet čia jau kiekvieno laisvas apsisprendimas. Negalima nieko gąsdinti, nieko vilioti, kad tai yra kažkas nepaprasta. Tiesiog jeigu žmogus siekia nuoširdžiai, jisai pajaus ir minties derintų impulsus. Aš kada mokiausi mokykloj, iš nieko nesidomėjau, ne apie Dievą, nei maldų, aš nemokėjau to Tėvė mūsų ir aš niekada nesimelsdavau. Niekada gyvenim. Mokykla mano buvo tai sportai, ruošimasis į karo mokyklą. Kryptingai labai planavau save ir visada vedžiau dienoraštį jau gal nuo šeštos klasės. Lietuvių kalba, vėliau rusų kalba, o dar vėliau anglų kalba. Žodžiu, pats siekiau plėsti žinias, ne vardan to, kad kažko siekčiau, bet tai buvo mano loginis išmąstymas. Man reikalingos žinios, kurios nereikalingos, aš ignoravau, nesimokiau, bet priėmė sąmoningą sprendimą. Kol ruošiausi į karo mokyklą stoti, su varoviečiu dar po 8 klasės, visiškai atsisakiau mokytis anglų kalbos. Man jie nereikalingi bus. O rusų kalbos man tiesiog žinias buvo nepaprastai svarbios ir dėl to aš tada laikraščius rusiškus prenumeravau, skaitydavau viską. Ir net mane paskyrė klasiai auklėtoje būti atsakingam už spaudos prenumeravimą ir už tarptautinių santykių aiškinimą. Bet ne apie kūrėją, ne apie religiją kalbėti. Dėl to ir ideologinis darbas televizijai manęs nepriartino prie kūrėjo. Bet kūrėjas belbėsi kitais būdais. Mane ne iš jo, ne iš to paskyrė tvarkyti visus užsienio ryšius radijo, televizijos ir techninio centro komitete. Yra ministerijos lygių. Visa, kas buvo su užsieniu susieta, tai turėjo į prie mano rankas. Ir man valdžia buvo pats pirmininkas, tai ministras. Kitiem aš nebuvau pavaldus. Ir tada, kada atvažiuodavo filmavimo grupės, jos buvo tiltas. Sako, o Lietuva kitokia negu kitoj Tarybų Sąjungos vietoj. Čia yra bažnyčios, yra katalikų religija. Mes norim filmuoti pamaldas. Tai va tada prasidėjo mano artėjimas link maldos. Aš žiūrėdavau į pamaldas bažnyčiai, kada filmuodavom. Tai man buvo grynas spektaklis, ten gražiai, gražus drabužiai, kunigų, papuoštos bažnyčios, šviesos. Nu, tiesiog nuostabu. Ir tada pokalbė ir su kunigais, ir kunigų seminarijai. Man buvo keista, kai kunigai rektorius mus priminėja, vaišina ir vynu raudonu, ir aptarnauja seminaristą su sutana, kai nešioja maistą su sutana. Tai va taip keistai atrodydavo. Žodžiu, vis tiek nesimeldžiau tada. Bet tai buvo jau kryptis. Pamatyti daugiau, 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 daugiau. Ir tos pamaldos, taigi reikėdavo ten filmuojant ar kartais ir pasiklausyti, ką kunigas sako, nes ten stovi, pavyzdžiui, amerikonas. Ką jis sako? Klausiu, kad išversti. Tai va, kitaip kūrėjas prisibeldė. Man pasiūlė pareigas, kai prieš tai aš buvau padavęs pareiškimą ir išeiti iš televizijos, iš viso. Nes aš nemačiau tam tikslo, prie manęs labai kabinėjasi vyriausiasis redaktorius, be argumentų tiesiog, nu kabinėjasi, šitas blogai, sakau, tai kas blogai, ten koks nors interviu arba reportažas radio padarytas. Nu, ne taip reikia, sakau, tai kaip reikia? Nu, kažkaip paieškoti, ne taip. Tuščiai, ir eina metai, ir va toks kabinėjimas, jis nuolat. Nu, aš neapsikinčiau ir padėjau pareiškimą, sakau. Iškaindu, o darbo neturėjau susiradęs. Jo, žodžiu, tada ieškojimas išėjęs iš darbo ir pirmininkas pasirašė atleidimą. O jis nemėgės atgal priimti darbą. Ir aš negaunu darbą. Niekur negaunu. Visur žada. Ir aspirantūrą universitetą žada. Ir į Maskvą išsiuntimą žada. Ir nėra darbo. Ir va, įvyko taip, kad mane vėl aš atėjau. Sakau, aš noriu sugrįžti. Tai pirmininkas man sako, tai ko jūs norite? Norėjot išeiti? Aš pasirašiau, patenkinau jūsų norą. Ko jūs čia dabar vėl norit? Sakau, mano yra 3 vaikai. Ir aš neturiu, žmona dekretė, aš neturiu, neturiu šito darbo. O kas bus, tai bus tik tai rudenį. Nu, nežinau, nežinau. Jūsų darbo vietoje užimta, kitas priimtas žmogus. Tai va, bet priėmė. Ir greitai po kelių savaičių man tas pats, kuris kabinėjasi vyriausias redaktorius, siūlo tau, ar jūs nenorėtumėte tokį darbą dirbti? Buvo įsteigtas specialus etapas, iki tol nebuvo, būt atsakingam už užsienio ryšius. Tai vat buvo jo noras, kad aš nedirbčiau redakcijoje, kadangi aš mėgdavau pakritikuoti. Tai bijojau pasakyti žodį. Ir pirmininkas sutiko priimti mane į teatrą. Viskas. Puiku. Va, netikėtai. Ir tada prasidėjau su užsienio televizijos kompanijom lankymasis bažnyčiose. Štai kaip vedė kūrėjas. Žodžiu, kiekvienam individualu. Taip, kas turi dar savo kokių nors minčių? Aišku, minčių jūs turite tik tai, kuriomis turėtumėt pasidalinti. Tai ačiū jums už tą nuoširdų pabendravimą. Ir tada tariu jums sudie.
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 Sudie. Ačiū, sudie.